Сёння в апошні дзень пра сіноду біскупа было працягнута чытанне прапанов асамблеі. Менавіта яны стануць асновай будучай апостацкай адгартацыі святога айца, прысвечанай новай евангелізацыі. Пасля прадстаўлення дакументу адзін са старшынь форума звярнуўся да папы са словамі падзякі за скліканне сіноду і за магчымасць абмеркаваць пытанні, звязаныя з новымі выклікамі для касцёла. Затым да сабраны звярнуўся сам Бенедыкт XVI. Пантыфік адзначыў, што для яго было важна дакрануцца да досведу сусветнага касцёла, пачуць пра выклікі часу і сведчанне веры з розных куткоў свету. Святы Айцец пажадаў усім захаваць энтузіязм, атрыманы на сіноце, і падзякаваў за прапановы да будучага дакументу. Пасля выступлення папы адбылося галасаванне. Яно прайшло традыцыйным для асамблеі чынам электронна. У зале прысутнічала 252 сінадальныя айцы, якія мелі права голасу, прычым гэта не толькі біскупы, але таксама вызначаныя святым айцом прадстаўнікі манаскіх кангрэгацый. Галасаванне праходзіла па прынцыпе «ухваляю, не ухваляю». Цікава, што далёка не ўсе галасавалі «за», былі і нязгодныя, і тыя, хто ўстрымаўся. Але па ўсіх 58 пунктах большасць прагаласавала «за». Усе прапановы былі прыняты, што засведчыла згоду ўдзельнікаў сіноду, як падкрэсіў генеральны сакратар асамблеі арцыбіскуп Нікола Этэравіч. Паралельна з электронным галасаваннем кожны з удзельнікаў ставіў свой голас на разданай папярэдняй анкеце. Пасля галасавання анкеты здаваліся, прычым працэдура была паіменнай, чаргова называліся імёны кожнага з удзельнікаў, пасля чаго кожны аддаваў запомненую анкету памочнікам. Завяршыліся пасяджэнні сіноду біскупа па новай евангелізацыі урачыстым гімнам у гонар на Свяцейшай Тройцы.